from Washington, the voice of America, VOA. Halkani huwa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba waa isniin habeen ay talaada soo gelayso 10ka bisha juun sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a maamulka gobolka mudug oo yeeshay kulan looga hadlay wax ka qabashada amniga gobolka
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka ilaaska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida xilalka ka qabanaya dalalka yurub oo soo badanaya
waxaa sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii qurbe doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan 95 qof oo rayid ah ayaa isniintii shalay lagu dilay bartamaha dalka maali kadib markii ay maleeshii hubaysan weerareen tuulada sobanteyo ragga weeraray deegaankan ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay dadka waxaana intaasi kadib ay dab qabadsiiyeen guryihii ay deganaayeen dadka dhintay wariye v o e da qaybta ku hadasha faransiiska uga soo warrama maali ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulada sobanteyo oo aada ugu dhow magaalada mobti ee bartamaha maali wuxuu sheegay in dhimashada ay kor u dhaafayso 100 ruux warar goor hore soo baxay ayaa sheegay in weerarka uu salka ku hayo aana qabiil oo u dhexaysa qabiilka dogan iyo vulani oo isku haya beero iyo dhul daaqsin oo ku yaala bartamaha maali
hong kong ayaa waxa ay sii wadi doontaa qorshaheeda muranka dhaliya si loo ogolaado in dadka waa gacangeliyo shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo haysto xitaa kadib markii ay dibadbaxyo ballaaran uu axaddii shalay ahaa dhacayay sida ay sheegtay madaxda ugu sarreysa magaalada baaxadda dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa waxaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 100,000 ilaa iyo 1,000,000 oo dad ah madaxa ugu sarreeya hong kong carly lam ayaa wuxuu u sheegay warfidiyeenada in ayada iyo kooxdeedaba aysan iska indhatiri karin wax kasta oo lagu soo bandhigi karo sharciga ah aadka muhiimka u ah laakiinse haddii ay tahay inay muhiim tahay in la hor keeno si markaasi horey loogu socda ayaa la yiri waan dhegaysanay oon dhegaysanay si aad taxadar badan leh oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo ka mida dadka ayay u sheegtay warfadiyeenada iyada oo intaasi ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku samayn doonto sharciga kadibna islamarkaasi dadweynaha dib loogu celin doono iyagu dhaleecintay jeediyeenna looga saari doono meesha waxay ka cabanayaan
ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa dalka baakistaan ayaa maanta xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi aasif cali zardari kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo lunsasho malaayiin doolarka maraykanka ah zardari oo hadda xubin ka ah aqalka hoose ee baarlamaanka baakistaan ayaa lagu eedeeyey inuu adeegsaday akoonno badan oo uu ku shubtay malaayiin doolar kuwaas uu u xawshay bankiyo caalami ah madaxweynihii hore oo sidoo kale ah saygii ay ka geeriyootay ra-iisul wasaarihii hore ee baakistaan benazir bhutto ayaa gaashaanka u daruuray eedaha musuqmaasuq ee loo soo jeediyey isaga oo ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey zardari ayaa hadda madax ka ah xisbiga p p p oo ah kan saddexaad ee uga awoodda badan baakistaan waxay hadda haystaan aqlabiyadda baarlamaanka ee gobolka sindi
maxkamad ku taalla dalka indiya ayaa ku xukuntay 3 nin xabsi daa'in kadib markii ay ku heleen dembi ah kufsiga gabar 8 sano jir ah oo ka soo jeeda indian kashmir waxaana la sheegay in keeska gabadhaasi uu abuuray caro aad u weyn gabadhan yar ee muslimka ah ayaa waxaa laga afduubtay bishii janaayo iyadoo markaasi joogtay goob lagu kaxeeyo fardaha waxaana la sheegay in la jir dilay dhulka lagu jiiday kadibna dhowr cisho oo 5 cisho lagu sheegay ee raggaasi ku haysteen meel gabadhan yar ayaa meydkeeda waxaa laga helay markii dambe meel baadiyo ah oo u dhow magaalada kathwa 3 nin ee iyagu la xukumay ayaa waxaa la sheegay inay ku jiraan nin ka tirsan sarkaal dowladda u shaqeynaya oo howlgab ah iyo sidoo kale mid booliiska ka mid a سدح ذا سماها نا وحا جرا ركلا او اياغنا متقود لشيغ انو كتر سنة بوليسك وحانا لشيغ ان لغو حكومة من شان سنة او حارقة وحانا سيدو كلا تلسيد دايا هالنين او حقيق دي لغو اي سيد ليري فالدنبيت كاسي سيد لغو عدين لها.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad kala socoteen warkaasi waa v o a washington. kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka taliska booliska ee gobolka mudug qaybta puntland iyo maamulka gobolka ayaa looga hadlay sidii wax loogaga qaban lahaa dhacdooyin lid ku ah amniga gobolka. warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq.
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland jaamac maxamed axmed sandaqad ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka iyo mas-uuliyiinta ay isla qaateen sidii looga shaqayn lahaa amniga xaafadaha gaalkacyo isla markaana wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysta qaybaha bulshada.
waxyaalaha hadda annaga dhibta nagu ahna waanu ka hadalay, waan isla meel dhignay inaan si wada jira uga wada shaqayno, garbaha isqabsano, ugana wada hawlgallo amniga gudaha oo waxyeeladiisu ay u badan tahay dadka birimageydada ah in la faraxumeeyo ama wax lagu sameeyo ama la dhibaateeyo oo wiilasheenu dhibaateeyaan. ciddii aan nabad rabin oo dhaqan xumo samaynaysa ama dhibaato haysana inaan isku meel uga soo wada jeesano baanu isku afgarannay.
inkastoo taliska qaybta booliska iyo maamulka gobolka uu dhowaan magacaabay madaxweyne dani, haddana mas-uuliyiinta cusub ayaa wada dadaala wax looga qabanaya xaaladaha amniga iyaga oo kulamo la qaadanaya qaybaha bulshada islamarkaana kala hadlaya sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyaro la sheegay in ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhaca xaafadaha gaalkacyo. guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland axmed muuse nuur ayaa sheegay in tillaabada ugu horeysa ee lagu sugi kara amniga xaafadaha gaalkacyo ay tahay
saddex qof dhalinyarada, saddex qof keliya hadday yihiin waa la soo xirayaa, waa in qof qof iyo labalaba loo socdaa. ee aan loo socon gruub gruub, waxa waxba inaya waa gruubo. gruubadaas waxaanu kaga takhallusi karnaa inaanu saddexdii wada socotaba soo xirno habeenkii ay ku baryaan xabsiga, subaxiina waxay yihiin la baaro, saddexiyo wixii ka badan waa la qabanayaa. qofkii keligiisoo anshaxdarro laga dareemo wardhafoor buu ku yaalbaa soomaaliu tidhaahdaa. anshaxdarradu hadda dhalinyaradu way ka muuqataa. wixii anshaxdarro laga dareemay keligu hadduu yahayna waa la qabanayaa, wixii tiim oo wada socdana waa la qabanayaa, hadday shirayaan waa la qabanayaa, hadday meel wada farfadhiyaan waa la qabanayaa. in dhalinyarada ay ilaashadaan waalidku, dhalinyarana is ilaaliso baa laga rabaa, oo ogaadaan in loo soo jeestay inayan xaq u lahayn in la koriyo, in wax la baro, inay haddana amnigii ku ciyaaraan inayan xaq u lahayn. wax badan baa dhalinyarada loo qareemayey.
guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro wadahadallo lagu dhammaynayo colaad dhowaan ka dhacday deegaanka taarooge, taasi oo u dhexaysay xoolo dhaqato kasoo kala jeeda labada dan ee gobolka mudug.
shaqaaqada ayaanta dhibateeraga ka dhacday, wadahadal baa ka socda. wax dhibo hadda ka taaganna ma jiro. darisyadan kale meelahaas geelasha iyo waxbaa la sheegsheegayaa, iyadana wadahadalkaas aanu u ballaminay odayaasha qaybtoodii kale yaanu ku dhammayn doonaa haddii aan laydmo. gobolka hadda inta uu ka shaqaynayay booliskan cusubi xoogaa degmada waxaan isleenahay ama odayaashu maanta noo sheegeen in la kala nastay oo cabsidii badnayd ay ba'day, laakiin cabsidu ma ahayn dad soo duulaya, waa wiilasheenna midba mar qaangaarayo oo shalay midaan qaangaarahayn baa maanta ku soo biiraya, gacanta kala bixin mayno.
si kastaba maamulka iyo taliska qaybta booliska dhanka puntland ayaa dhowaan la magacaabay waxaynay mas-uuliyiintu wadaan wadatashiyo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyin uur ku taalo lahaa oo gobolka ka dhacay. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa voice of america washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ilayska VOA da oo bishiiba halba jeer maalintii isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Waxaana barnaamijka ilayska uu la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Sida ay sheegeen hay'ado badan oo cilmi baaris sameeyay oo ay ka mid tahay xarunta cilmi baarista ee BU, muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka wadamada reer Yurub ayaa 19 sannadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato. Wadamada qaar ee sida Faransiiska iyo Sweden, tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeyaa, waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee Yurub sannadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay oo ay Soomaalidu ka mid yihiin Yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaaday. Doorashooyinkii ugu dambeeyey ee Yurub ka dhacay, ajendiyaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka, gaar ahaan muslimiinta. Sidaas oo ay tahay, waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda Yurub labadii sannadood ee la soo dhaafay. Soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u bartamaan xafiisyada siyaasadda ee wadamada Yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guulaystaan. Baashe Maxamed Muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway. Waxaan weydiiyey Soomaalida ilaa ay hadda soo galay siyaasadda Yurub iyo heerarka ay ka gaareen.
Waxaan aniga ila weyn runtii xilka ugu weyn oo qof qabta waxay arinta maayaka ah ee magaalada London ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qayb ka mid ah ayaa maaragtay dadka Soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama gudoomiyaha degmada ka noqda ayaan u maleynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee ay qabato, iyadoo in kale nin muslimnaa uu maayarka yahay magaalada London oo caasimadda. Waxa jira runtii in dalka Sweden ilaa 3 qof oo Soomaaliye ay soo galeen baarlamaanka oo xagga Scandinavianka ay ka soo galeen baarlamaanka, 3 qofna runtii imika mid kamida ayaa mid isagu ku cusub ku jira, 2 hore kuma jiraan. Marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa wadanka Finland waa laga soo galay, Sweden waa laga galay, Denmark waan u maleynayaa inuu qof ka soo galay. Marka wadamada iyo Scandinavianka iyo haddana isku soo duubay Yurub, waxaan u maleynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan sagaheel baarlamaana iyo wiilkan Soomaaliyeed isaguna imika baarlamaanka Yurub galay. Waan soo oranayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sareysay ee qof Soomaaliyeed qabto.
Waa Majid yarkii Sheffieldka ahaa mayorka ee iminka baarlamaanka galay Yurub.
Absolutely. Ha, nimba isaguna runtii aan aad ugu faanaba leh waxa weeye Xaakim Cabdiqawi oo runtii ah inaan inkastaan isagu siyaasi ahayn inagoo siyaasad wadi doono ayaa haddana runtii waxa wadmaadaynaa lagaga baqo oo la yidhaahdo maaragtay ay sumcad wanaagsan ayuu soo jeeday Cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Hague.
Baashe Muuse ayaa dhinaca kale ka sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed Yurub ah.
Yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu maaha xirfad aad mushahaaro ku helayso, waxay noqonaysaa xirfad aad si iskaa wax u qabso ah ugu shaqaynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya. Markaa proceska ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan. Marka ugu horeysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi. Xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo samayso oo voluntariya, waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan, waa idegsan, waa inaad runtii qaadato, waa inaad aragto haddana xisbigu had iyo jeer dad kala ra'yi duwan baa ku jira oo marmar lagu oranayo dhinaca bidixiyad dhinaca midigta aad dad kala duwan oo maaragtay araadoodu qaarna waxoogaa xagsir yara muuqdaan, qaarna ay yihiin qaar ay isla jaan qaadi kartaan. Jarjarooyinkaasoo dhan markaad ka soo baxdo runtii la arko inaad qof jira tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya, xisbigana wax kusoo kordhinaya, dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada, ayaa markaa waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafada marka ugu horeysa xaafadaha kamid magaalada Oslo kale aad xubin ka noqoto. Xaafada xubinnimada markaad soo marto khasab maaha, anigu ma soo marin xubinnimada xaafada, laakiin si toos ah ayaa loo sharaxay. Markaa murashax baa lagaa dhigayaa, liiskaad gelaysaa liiska inta badan magaalada Oslo haddaan tusaale ahaan qaato proceskan soo maray 3 qof oo Soomaaliyeed baan 2012 ku sharaxnayn. Markii aan soo galay liiska runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay, waana weerar qaato oo aad dadkii u tagto oo lagu codeeyo oo cod lagu soo qaado marka 15 qof hore markay codka xisbiga ku soo galaan inta kale ee 15 kale cod baa lagu soo qaadaya marka anagu ku jirnay lambarada dambe oo dhowr iyo 4 tan wixii ka dambeeyay ahaa ayaa runtii saddex reerada cod ayay jaaliyada Soomaaliyeed ee heer Oslo nagu soo qaatay
dadkii doorashadii ugu dambeeyay sanadkan ku soo baxay waxa kamida Raaqiye Ismaaciil oo noqotay duqa magaalada Islington waana gabadhii ugu horeysay ee muslim ah oo Soomaali ah oo duq magaalo ka noqotay UK. Raaqiye ayaan markii hore weydiyay sida ay ku soo gashay siyaasadda UK.
Ha markan kow soo galay siyaasadda horta in badan ba wadanka waan ku noolaa wa ka shaqeynayay. Marka shaqadan ka shaqeynayay ee la shaqeynayay hay'adaha samafalka ama private ka ama dunida inta badan la shaqeyn jiray. Sidaasun baa dariiqadan ii jeexday aan ku soo galay horta dawladda hoose aan baba deegaanka. Tan kale ee iminka laygu doortay ku noqday meerka Islington iyada lafteeda deegaan deegaanka horta qof kamid un baa meer isku soo sharixi kara qof aan markii hore xildhibaan ahayn ma isku sharixi karo. Marka sida awoodid baan iyadana shaqooyin kale iyaduna aan deegaanka anigoo xildhibaan deegaanka ka tirsan ku soo qabtay ka noqday qofkii Soomaaliyeed ee u horeeyay amaba qofkii actually midowba ee u horeeyay ee ka noqday cabinet. Cabinetku waa minister ka noqday dawladda hoose ayaan degmadan Islington ka noqday. Marka haddana waan ka gudbay laba minister oo midna waxaan ka noqday environment-ka iyo cimilada, midna waxaan ka noqday community-yada iyo hay'adaha samafalka sida looga shaqeeyo. Kabacdina waan ka gudbay marka sida awoodeed baan xilal kala wada jaadan runtii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yidhaahaa tacliinta.
Soo gelista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale ma aha cadowl shaah ee waajid qodxa badan. Waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen Raaqiye markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayrkii xijaabna. Raaqiye ayaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda Yurub.
Of course waxaan la kulmay maxkamado badan iminkadana la kulmaa waana taasina nolosha barkeeda waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibkii ugu taliyaa kuwaad la shaqaysa iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa maalin walba waan la kulmaa. Marka taasna waxay uleedkiiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto, qofku inuu maskax furan haysto, qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu ka soo bixi karo. Marka intaas aad haysato hami iyo na leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaada dadkana aad wax u qabato dadkad u wada shaqeyso oo dhan ma aha un Soomaalida amba muslimiinta amba madowga ee aad equal aad u wada eegto oo dood walo ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaan ba aad doodda ka galayso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaa wax ugu qabano markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midab kasoo baba midab kasoo lagaa soo cayo dadka kale loo dhin qofkani waa ajaanib dee dadka wax u taraya markaasaa dadkii idin kala saaraysa sidaas awoodid baan runtii aanu ku soo baxa.
Maxay kula tahay in Soomaalidan Yurubta siyaasadeeda ku soo badanaysa u suuragelinayo oo ay ugu soo badanayaan fikirkaaga haddaad bal wax ka tiraado?
Alxamdulilah inaan ku soo badanayna siyaasadda waanaynu baahanahay runtii jiilka dambe ee soo socda siyaasadda soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba runtii waxaa qura ee aad runtii aad ku natixaysaa ama meel ku gaadhaysaa waxa weyaan horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi identitygiisa meel sarena nolosha dooniya inuu ka gaadho waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ah ee waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay runtii meel aad ka gaadhaysaa ma jirto. Marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadu ka duwanaataa ood qof muslimo oo runtii desaansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata haddaan xijaab wadan iyo haddii kale choice-ku qofka isagaada horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo kamid noqday dadka wadankan oo dad badan oo wadankan kamid noqdo laakiin Soomaadlaa oo yaala jira marka waa inaad horta fikradaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta Soomaalinimada iyo Muslimnimada uu soo hinaysaa inay ka duwanaato weeye kabacdina tacliintaada iyo fikradaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkan wax ugu qaban lahayd aad runtii dadku waynad ka socnaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan laakiin haddana at the same time wax ku soo biirinaya siyaasaddii waddankan
wargeysyada dalka Ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd sidoo aragtay ciwaankan
ma aragtay waxaan leeyahay waddankan identity baba maxaa la dhahaa tribal politics ba iska jirta marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan marka haday jecel yihiin deykan waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan ama xijaab hadda xijaab la igu yeeri runtii sharaf bay bay aniga ii tahay runtii laakiin waxay runtii marmarka qaarkood face xijaabi bay ku odhanayaan marka waddankan waxa weeyaan yaa meel walba caalamka ka joogta particular weska waxa qofku waxay qofku wuxuu yahay hogoogtiisa ku tilmaamaan marka haday ugu tilmaameen de magac sharaf leedahay hogoog fiican oo sharaf leedahay ugu tilmaameen deegaankii baan ku odhan lahaa
raaqi hadan kula yara kaftamo Majid sidana oo kale uu mayor ka noqday Sheffield haddana baarlamaanka Yurub uu haddana sii galay baabuurkaagu ma halkaa ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halka hadda joogta ayaad leedahay
baabuurkaygu horta maasha Allah aad baan Majid in congratulate gareynaa maasha Allah meel fiican buu marayaa ilaahayna ha ku sii ha ka sii haba ka sii fogeeyo waa wax loo baahan yahay baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan Ingiriiska baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kale oo Afrika ha ahaato runtii siyaasad oo qura anigu ma jecleyn aan isku koobo waayo siyaasaddu way fiican tahay laakiin anuu qof waxaan ahay professional skill baan leeyahay wax baan jaamacad baan halkan ka soo baxay marka runtii inaan ambaba siyaasadda ka sii kordhiyo ambaba caalamka ambaba Soomaaliland ambaba Soomaaliya runtii meel walo aan ka joogo ambaba dad walo Soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo oon siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally haddayn runtii dadkeena af Soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaado ee waddankeena aan wax gelino oo in caalamka ay ka soo halka iimaanta uu taagan yahay ay ka soo saaro in caalamka soo digno higsigay iyo kuma koobana Afrika iyo waddankan ka soo jeeda ku kooban yahay oo isleeyahay arruuraha iyaga bad ku dhimanaya waddankooda iyagu saraakiil madaxweynayaal inay ka noqdaan baan anigu jeclahay inaan wax ku soo biiriyo
dhinaca kale dalka Sweden waxaa sanadkan ka bartamayay Soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka Yurub guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden oo uu soo galay sanadkii la soo dhaafay waxaan weydiiyay heerka ay Soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka Sweden
Soomaalida dalkan degan Sweden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay waa jiraan dad sagaashameeyadii bilowgeedii ama sideetameeyadii dhamaadkeedii yimid laakiin dadka intiisa badan waxay yimid waxay ka dambeeyay 2000 saad darteed markaa fiiriso ku biirka siyaasadda waa ku cusub yahay waddankan laakiin saasay tahay Soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysay tanba ku soo biiray heerarka ay ka soo gaareen waxaa ka mid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka heer gobol laftiisa oo wadamadan waddankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo gooni ah sanadkii la soo dhaafay waa gabar Soomaaliyeed ayaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee waddankan inay ka noqoto xubin
Leila Cilmi
waa gabadhii ugu horeysay laakiin ma aha qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo ayada ka hor laba qofood oo Soomaali ah ayaa hore u soo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka waddankan
waa gartay bal haddaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka Sweden marka ama Yurubta guud ahaan haddaad xukahayso in lagu biiro siyaasadda waddanka waddamada oo aan ognahay cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso
caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa ka mid ah horta qofka marka ugu horreeya systemka inuu fahmo aad iyo aad tahay waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee waddankan ka jiro وحزبيو حزبيو دو حزب والبا وحولي هاي أجندة أبونية إن هذه حزب أتصور شو حزب أتكسر ده بحده وحده بحانته وقت وقوة هذا نسا إنك كله وحده بحانته لفت هذا تاجر بحانته قف الصومالي عمر كمرك حزب وكبيره ركوسه بيرة حزب أو صومالي بدنا يسون كجيرين حلقة يا بينو كل جيسي هاي عمل لبا أما صدح إن يهين حزب جونا ديمقراطية رحيسة كجيرتو حتى أديك إن لو جوش شرح أو ليست يعتقيب كان نقطة وحده بحانته meel badan oo go'aan looga soo gaaray jiro oo gudiga guud ee xisbiga waa in la soo marsiyo gudigi doorashada xisbiga waa in soo maro heerarkaas oo dhan marka in laga soo gudbo qofku ka soo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageer u baahan tahay xiriir u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayna ma joogan waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la sameeyso dadka wadanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aad u soo gudubto oo isreerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo liiska laftiisa meesha laga gelinaya aad muhiim u ah Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe tusaale hadda taan usoo qaato dabadan la yiraahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud xisbigeeda meesha ay ka soo galayaan waxa laga yaabay laba qofood magaalada ay ka sharaxnayd laba qofood inay ka soo galaan baarlamaanka oo dhan iyadana waxay ka timid boos 20 iyo kasii dambe ay ka timid waxa dareemi kartaa looguma tala gelin markii hore inay meesha timaado waxa dareemi kartaa waa la iswaydiiyey laftirkeedu xisbiga dhexdiisa iswaydiiyey laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii iyada ay gelisay arrintan iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama Soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhaacsan siyaasadeeda inay intay u gurmadeen ay ayada magaceeda ay qoreen taasi ku timid in boos hore ay ku timid.
Gulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadka sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxa uraah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo Maxamed Maxamuud Guure ayaa weydiiyey su'aal ahayd haddii ay jireen caqabado ay dhinaca Soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda Yurub. Haddii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tirinaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo, iyo haddii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu culaadiyo cidda uu yahay. Waxaan ku horeynayaa Baashe Muuse.
Anigu markii aan u sharaxa haddaa anigu ka duulo, waxaan dadka Soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca Soomaalinimada, dad Soomaali una Soomaalinimada ka wada baxaysay, waxaan ka codsaday codkayga codka inay siiyaan. Haa, way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa hab qabiil doonaya dee gabadhayada ama inankeyga hala soo saaray lihiina jireen. Haddana qofka Soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka, qof Soomaaliyeed kuu diidaya ma jiro, waana dad ballanqaadka ahaad iyo aad ugu wanaagsan. Laakiin waxa laga yaabaa anigoon cidna eedayn in haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qeyb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin. Marka qaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugna kamana mid aha dhaqanka Soomaalida. Waa dhaqanku waa laba qaybood, midna waa mid asala, midna waa la abuura. Qaybta la abuurayd ku jira waa runtaayo dee Soomaalidu waa tii kumahadwata ku macamaada fiqitolkii kama janna tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo. Haa, markiiba dee waa lagu tirsanayo. Dee waxaa lagu odhanayaa waan reer Hebele halkaa kasoo jeeda, deegaankaa kasoo jeeda, dowlad goboleedaas aynagaynu nahay, laba qofba xildhibaanka inoogu jira, dadkii way kugu faanayaan. Haa, runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kula kugula jiray meesha loonay waxa loo xadgu qabatay ma jirto gobolkii iyo deegaankii. Laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kala kaa fiican, erayo badan baa kusoo gaaray oo qadarka. Laakiin anigu waxaan go'aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedyo qaar rumaysan yihiin, ayaa waxaan go'aansaday, waxaan ka fakaray laba, in aanan cidna u tegine aan markaa meelaha waaweyn marmar tago iyo cid kasta u tago. Runtii waxaan go'aansaday inaan dadkana caawiyo cid kasta oo ay Soomaali ah meel ku shiraysa oo dee qabiil ahayn runtii, laakiin wax samafala wada inaan u tago. Taasaan markaa ku guuleystay runtii. Taa markaan ku guuleystayna waxaa Ilaahay gargaaray in la yiri baasha waa nin cid walba u taga oo kama tirsana cid gaara, laakiin way jireen dadka ay tirsanayay, way jireen inay dabiilaanaha u codaynana waayo wuxuu ku xidhan yahay. Haddaan kuma soo dhawaado lagoona ninkani waa Soomaali weyn oo Soomaalida qaybtaas ku xidhan qaybtan ma aha. Runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay kamid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad cidda u raacday halkaasaad joogtay, internetka lagu soo dhigo, lagu yidhaahdo calankii Soomaalida ama calan kale lagu soo dhalay, calankaas u qaatay dowladdaas, dadkaas u raacay. Laakiin haddaad ku soo wada xooriso, waxaan meeshan tagay waxay dhib ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad.
colaad horta adig weli waa cusbahay oo sanadkii hore la doortay, laakiin si guud dadka soomaalida ah ee usoo haajiray qurbaha waa isla soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan. Markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado. Tusaale waxaan usoo qaadanaa, soomaaliya markaad joogto cidda aada wax ka doonaysaa waa kooban tahay. Qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda, waa waajiri jirta doorasho aan galno. Laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu intuu u tago uu gogol fariisto odagaas uu wax ka doono isagoo aan dadkii kale aan isku mashquulin, odagaasna arrinta uu qaato dan shaqsi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka oo dhan ka dhexaysa. Halkan markaad timaado waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga marka in siyaasadda tiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan lalahayn codkiisa inuusan macno lalahayn, lanna shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay. Sistamkan siyaasadeed aada ku dhex jirto qofna uma eexan kartid, qofna wax gooni uma samayn kartid, qof aad shaqo geyn kartaa ma jiro, qof aad meel ka soo bixin kartaa ma jiro. Waxaad ku qasban tahay in sistamkan aada ku dhex shaqayso, waxa aada u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka waddanka u dhashay soomaalidu waa u dhalatay waxaan ka wada loogu yimid ay ku jiraan, intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadkay sugayaan waa dan guud inaad qabato, iskuullada inaad wax ka qabato, si guud shaqalahaanta baasa inaad wax ka qabato, maxaa la yihahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qorshinta xaafadaha, arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato. Laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aada wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto. Waxaa laga yaabaa marka qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay soomaaliya oo haddii qof laga xero usoo dayn karay oo hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiyo kale inuu kaa aamino. Mararka qaar waa dhacdaa, laakiin dadko dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan waddankan siyaasadiisana waa jiraan oo saas kugula dhaqmo.
codkaasi maxamed maxamuud guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku soo qaadanay soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid a soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka yurub. intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda. intaan barnaamij la mida midkan ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi ilayskana. intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. markana waxa aad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waa tan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed oo halkaasi noogu soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya axmed cabdi cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xiliban Axmed Cabdi Cali
waxaad moodaa baahida ugu weyn ee hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga amni hadii aan la helin horumar lama heli karo dawladnimadana waxa dhalaya waa amni mas'uuliyad darada ugu weyn ee aan ku dhalay waxa weeye deegaan badan oo Hirshabeelle ah guud ahaan gobolada ka oo dhan ah waxaan moodaynu amniga daciifay waxaan u sababa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta waa laba group oo kuwa amisom ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada waxaan moodaa wax wada shaqeyn ah saddex dhinacba hadii noqoto maamul goboleedkii hadii noqoto dowladdii dhexe hadii noqoto ciidamada amisom iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta yani wax wada shaqeyn jirinba taasa arkaynaa in amniga suurta galo sababtoo lama gaari karo wax hadaan wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amniga in wada shaqeeyaan ma ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyn aanay jirin taasina amniga xumadi ay sii kordhisay waxaana ka masuula dowladda dhexe in amniga xumaado
aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdi Cali dibban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi oo Faarax
awl baa caqabada ka jireen amniga caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahal galeen waxaan ahay wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wadaa qorshe istaraatiijiyad oo ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhaxeen ama maxaa si loo dhacay ama maxaa mas'uuliyiin loo laayay dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilal ku dhacaan shilal yar yar iyo xayawaan yar yar way iska dhacayaan laakiin dhanka amniga dawladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa maalin baan waxba xalinaysa waxaan leeyahay aan laga hor dhicin amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena waxaan aad ugu rajaynaynaa in 100% xalin doono
laakiin Axmed mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan isugu wuxuu ku doodaya inaanay jirin isku xirnaan howlgalada guud ahaan Soomaaliya ka socda taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto adigu taa ma qabtaa
ma aanay taa ma qabo qorshaha amniga dawladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay waana qorsho shaxaysan wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan mar kaliya lama wada duubi karo ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan hawlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ku xoreeyeen inta dhibana in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hawjiraa waan ku rajaynayaa 100% insha Allah taala bilaha soo socda
Axmed Cabdi Cali waad maqleysa hadalka Looyaan waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabi ahayn haddana talaabo baa la qaaday adigu ma aragtaa in talaabo la qaaday
runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray maalmihii u dambeeyay dhacdooyinka ugu dambeeyay hadaan soo qaadano taliyaha qaybta 12ka abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho waxa la dilay abaanduulkii iyo sarkaalkii dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12ka abril isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishona waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo amaanta ku tilmaami karo in amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxa keena dowladu inay waxa ficnaa inay ku mashquusho amaanka ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta goboladii iyo degmooyinkii allo wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyana ay xukuumada dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadan xukuumadii kooreysay amniga waa ka ficna marka loo fiiriyo maanta xukuumada jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadawga gacanta ku haysta sababta dowladu farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono laakiin wax ka dambeeya ma media waxa ay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shibaha maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maamulto iska badhaaf in dowladu xoreysay oo ay weerar ku qaaday al shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano horle aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
Looyaan waad maqleysa hadalka Axmed Cabdi Cali
een horta walaalkay laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xogay uusan saytahay ama dhabta uusan ugu jawaabin waa garan karna xukuumadda xukuumadii ka horeysay ee laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu leen jiray xildhibaanada qaranka iyo mas'uuliyiinta qaranka ugu sarreeya horta taas aan kale ahay maanta magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta sarsare amaan buuxa ayay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirisa laakiin arinta amniga 180% dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yar yar oo duurka ka dhacayaan intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan u soo gudo galo walaalkii uu yiri maamul goboleed dadii ayay duminaysa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta 100% hamiyad buu siiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulo iyo militariga iyo booliska marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi kaliigood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga 100% noqon kara shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboladada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya looga qabto waanay ficnaan lahayd hadduu madaxweynuhu farmaajo uu taas garowsado laakiin uu malayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacyo badan aan ka fiiriyo haddii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dad gaaban arshaba ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furee maalinkaasa waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tari laa haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalinkaasa qaraxa ka dhaca Muqdisho taas xukuumadda waxaad moodaaba magaaladii ay salig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laade maxay maamul goboleed amnigeedu si u soo kartaa uma malayn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ee ku xiga inay wax weyn qaban doonto sababtu waxa qorsho ama leh qorsho hadda muuqdo amba siisam dawladnimo oo qorsho ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jiro waxaana taa waajibkeeda asaarin waa madaxweynaha isaga ah mas'uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha mas'uuliyadda shacabka naga saaran ka xilmaan ahna maxa xukuumadan amniga aad uga gaabis runtii
haye looyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweena farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadii arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019ka 6 bilood oo horeysa in waxaas oo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in 100% qaabka loogu talgalay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u degan ayaa xogta ku haynaa taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya in aan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgal bay wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halaga shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraa lagu hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay 2 sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay 2 sano ay qaban weyday oo amniga ku sugweeyday 2 sano campaignka oo campaignka iyo xisaabka ay ku gelinayeen in amni lagu sugeeyo taas iima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaana aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale na si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Zeynab Abubakar oo inoo soo diyaarisay barnaamijka dooda gaaban halka aad kala socoteenna waa VOA. Tirooyinka cusub ee ugu dambeeya ayaa muujinaya in dalka Australia uu mar kale kor u kacay qaaca gaaska hawada ku bax, waxaana taasi ay su'aal ka keenaysaa caddaynta ra-iisul wasaaraha dalkaasi in uu fulinayo ballanqaadyadiisii heshiiskii Paris. Dadka wax dhaliila ayaa sheegay in tirooyinkan ugu dambeeyey ee wasaqowga hawada wax la iska weydiinayo siyaasadaha cimilada ee dalkaasi. Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney, waxaana soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandurey.
Bilihii u dambeeyey ee sanadkii 2018 ayaa gaaska ku baxay hawada uu kor u kacay dalkaasi Australia, kaasu oo soo bilowday sanadkii 2013. Waxaa jiray koror qaybaha gaadiidka iyo macdan qodista ee dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay gaaskaasi hawada ku baxay in sanadkii lasoo dhaafay uu dhammaashan 137 milyan oo tan ee carbon dioxide, taasi oo ka badan sanadkii lasoo dhaafay. Heshiiskii Paris ee sanadkii 2017 ayaa farayay dal kasta in si wada jira wax looga qabto isbeddelka hawada markii ugu horreysay taariikhda. Khubaro ayaa rumaysan in Australia aanay ka soo bixi doonin waajibaadkeeda heshiiska biyada. Bill Hare waa caalin cimilada iyo madaxa macad cilmi baariseed oo madax bannaan. Waxaan filayaa in arrin wanaagsan ay tahay inay suurtagal noqoto in dadka oo dhan ay awood u helaan. Dowladda Australia ayaa lagu xirayna tirooyinkan u dambeeyey ay muujinayaan rajo fiican, waxaana saraakiil ka tirsan dalkaasi ay sheegeen in kororka badankii uu ka yimid ganacsiga gaaska dabiiciga Australia ay ka dhigto mid dareera. Australia ayaa ka mid ah meelaha dunida ugu sarreeya ee qiiqa wasaqowga hawada.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobay warbixintii uu Sydney ka soo diray Phil Mercer. Halka aad kala socoteen waa V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. 10 sano ugu dambeysay Cabdirashiid Ibraahim Xuseen oo ah aabba leh dhowr caruur ayaa ilmihiisa 3 ka mida wuxuu u diyaarinayay waayadanba inay qayb ka noqdaan ciyaaraha golofka. Ciyaarta golofka ayaanan ahayn ciyaaraha Soomaalida sida badan loogu bartay, laakiinse aabbahan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba waxa uu ku guda jiray sidii ilmihiisa ugu diyaarin lahaa ciyaartaasi. Mid ka mid a caruurtiisa waa gabadha la yiraahdo Sihaam Cabdirashiid ayaa waxa ay sanadkan u diyaar garowday oo ay ka qayb gashay ciyaaraha dunida iyo kuwa heer gobolba ka dhacay. Magaalada Los Angeles ee gobolka California, khadka telefoonka ayuuna barnaamijkan Qurbe igu waramay. Cabdirashiid, ugu horreyntii bal anigii dhegeystayaashaba kuna soo dhowo barnaamijka Qurbe, waxaad bal mar kale dib noo xusuusisaa waxa kugu dhaliyay inaad ilmahaaga qayb ahaan u diyaariso ciyaartan oo ay ka qayb galaan?
Sahra, runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saad ii soo dhaweysay iyo saad isugu xirtid bulshada Soomaaliyeed iyo saad mataqaanaa hamiga weyn iyo dhiirogelinta aad u haysaan ummadda Soomaalka si ay joogtaan. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Tan labaad, muddo fara badan ayaan kusoo jirnay ciyaarahan, waa tan mar hore wada hadalnay. Alxamdulilah, Sihaam ayaa hadda waxay ku guuleysatay ciyaaraha Tour Championka ee Los Angeles. Waxaynu u soo baxday ciyaaraha adduunka ka dhici doona North Carolina iyo ciyaaraha kale ee state-ka ee state-dooda oo dhan ka dhici doona insha allah. Labada ciyaarood ayay u soo baxday. Alxamdulilah, inaan farxadda aan idinla qaybsanayaan jeclaan.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa Sihaam meeqa sano ayay jirtaa?
Sihaam waxay jirtaa 11 sano.
Marka ilmaha da-deeda ah ee golofka ciyaaro ayaa xilligooda ay iyaduna la baratamaysaa?
Aad iyo aad waa run.
Waa tahay adiga maadaama aad tahay aabaha dhale ciyaalkan saddexdooda meelo kala gedisan, adigoo ciyaarihii kala qayb galaya ayaa lagu arkaa, waqtigaaga intiisa badan ayaad u hubeysay. Maxaa macno ku jira ciyaarta golofka inay ilmahaaga kusoo baxaan? Maxaase kugu dhaliyay?
Runtii waxaa igu dhaliyay maadaama aan joogno waddan qurba ah. Sidaad ogtahay, waxaa la yidhaa adduunyada meel laal meeshaad joogtid waxaa la rabaa inaad ka soo muuqatid. Maadaama qurbaha aan nimid ee aan u nimidna waddan horumaray, waxaan jeclaystay in ubadkeyga inay ka mid noqdaan ubadka waddankan mataqaanaa xagga waxbarashada, xagga ciyaaraha. Waan ogtahay adduunyada waa ubadka mustaqbalka, sidaa daraaddeed ayaan go-aansaday in aan waqtigeyga inta iga haray inaan ayaga aan geliyo horumar ay ku sameeyaan magaceena
magacadiinteena iyo dalkeena intaba
waa gartay marka in ma ayaga jecleystay oo inay ka mid noqdaan rabo mise adiga ayaa rabtid inay ka mid noqdaan ciyaaraha dunida iyo golofka oo ilmahaaga u sii carbiyeenaysid mustaqbalka dambe
runtii caruurtu waa ogtahay marka da-doodu ay yartahay ma yaqaaniin waxa u wanaagsan laakiin wax kasta way iska jecel yihiin laakiin wixii aniga ma taqaanaa ayaan usoo bandhigay ayaan geeyay garoomada dan ayagaa jeclaaday waayo haddaysan jeclayna maba guul ma keeni karaan waa ogtahay sidaa daraaddeed waa ku bilaabay dan ayagiiyaa jeclaaday sidaa daraaddeedaan rabaa inaan kusii wadno ayna horumar ay ku gaaraan insha allah ubadka kale iyo waalidiinta kalena si ay u arkaan in faa-iidada ku jirta cayaaraha waa iyagoo cayaarahanu waa waxay la mid tahay waxbarashadoo kale inaga soomaali cayaara waxaan u aragnaa inay cayaaro yihiin keliya laakiin waa waxyaabaha u baahan juhda in la geliyo sida waxbarashadoo kale ayaan rabaa inaan mataqaana runtii aan u sheego ummaddeena soomaaliya
waa garta marka waxa ay ka mid yihiin hadda kooxo ayagoo kaleeto da-dooda ah oo la jaanqaadayaan ilaa ay inta ay ka baranayaan amaba ay kaga soo bixi karaan xataa israreebka dunida ilmahaaga qayb ahaan
kooxo ay ka tirsan yihiin kooxahan waa da ayaa lasugu xiraa halkan iyo khibradooda qof waliba khibradiisa inta uu sii wanaagsan yahay sare ayaa loo qaadaa oo kuwo kaloo isku level ayaa lagu diraa sidaas daraaddeed sihaan waadaytahad stateka waxay qaaday countiga haddana stateka u socota san world championgana way ka qayb galaysa oo da-deeda kuwa kalena ayaguna sidaasoo kale ay da-dooda la ciyaaraan waayo laskuma dari karo hadda waxay ku xiran tahay da-dooda hadba waxay ku xiran tahay da-dooda mataqaana iyo wanaagga khibradooda ay ku xiran tahay mar waliba
waa tahay marka ayaga siday ula dhacsan yihiin inay ciyaarahan qayb ka ahaadaan
aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin ayna ugu faraxsan yihiin har iyo habeen ayna la socdaan mediaha mataqaana iyo joornaalada iyo mediaha maxaa ku yihahdaa jaanalada golfka qof weliba hamigiisa wixuu ku jiro ayuu daawadaa soo aaday ula socdaana in ugu faraxsan yihiin
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa sida la sheego inta badan ciyaarta golofka waxaa la sheegaa dad maalqabeenna ah inay ciyaaraan dadka qaarkood waxa ay su-aal geliyaan mustahwaha qof soomaali oo dhaqaalahaas leh madaxweyneyaasha caalamka ayaa ciyaaro dadka caanka ka caalamka ayaa ciyaaro waa ciyaar dadka ka qayb galaya amaba ciyaaraba ay yihiin dad marka horetaba in la galo xataa heerkooda soomaalida dhexdooda ay ku yartahay saan u maleynayo marka aan kula kaftama ilmahaaga ma adiga lacag lahoo sidaasay mustawahaas ku gaarayaan mase ciyaarta ayay qayb ka yihiin
may wallaahi waa su-aal wanaagsan aadaan ugu faraxsanahay anigu horta alxamdulillah qof horta caafimaad qabo ilaahay siiyey oo diin leh lacag buu leeyahay sababtoo iimaanka haddaa qabtid lacag waa leedahay soomaahan in la yidhaahdo xagga dhaqaalaha lacagta waa saa sheegta cayaartan waa cayaarta ugu qaalisan ee la cayaara adduunka soomaahan laakiin waxaad jeceshahay waddadeedana aada taagan tahay shaki kuma jiro inaad waddo aada u helay sababtoo anigaa waxaa noqday inaan aan ku shaqeeyo waxna aan kusoo barto ururo inaan si mutatawacnimaha aan ugu shaqeeyo wax usoo barto si caruurteedana ay ka mid noqdaan oo mararka qaar discount ay u helaan wanaaggooda marka la arkay ayaan haddana mataqaanaa ilaan anigiyaa soo bartay taasaa ii sahasho horta qarashka xaggiisa haddii la yidhahdo tababarka laakiin waa ciyaar qaaliya walilaahi alxamd lagama nasan har iyo habeen saasaan u wadnaa laakiin waa qaali laakiin waddo looma weynaa qofkii jecel
waa tahay inkastoo aysan luuqadda soomaaliga ku adag tahay ciyaalka saan dareemaya haddana hadafkooda muxuu yahay haddaad adiga ii sheegto
hadafkooda waxa waa runtii luuqad horta waa wax la baran karo laakiin xirfadda ayaa ah tan ugu muhiimsan ee adduunka diintooda iyo xirfad ay ku noolaadaan meel kasta ay tagaan ay la qabsan karaan waa waxay rabaan inay noqdaan cayaaryahano caalamiga inay noqdaan ay masalaan macnaha ay kasoo muuqdaan da-dooda midabkooda diintooda mataqaana aysan dib ka marin taas ayuu hamigooda ugu weyn u yahay insha allah
aada baan kaaga mahad celinaya cabdirashid waqtigaaga
saara aad u maasantahay runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mataqaan hawshaad wadaana khayr Allah idin siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Aabe Cabdirashiid Ibraahim Xuseen oo saddex ka mid ah caruurtiisa u diyaarinaya inay ka qayb galaan ciyaaraha golfka ee caalamka. Los Angeles ayuu degan yahay. Barnaamijka Qurba ayuu igu waramayay. Inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
تحيي دغستيال لان تاس كو دافنا برنامج كقربه او يسو دياريسي سونا جيدنيساي زهره عبد احمد هاتنا ان زهره كصد قودب كميد اه وركا عالمك
مهد سند نور محكمات كو تالا دلك انديا ايا كو حكومت سدح نين حبسي دائن كدي مركي اي دلين كفصدين قبر سديت سنة جرأة او كسو جيدو انديا كشمير وحانا كيس كاسي او ابوري عرقاد وين gabadhan yar ee muslimka ayaa waxaa la afduubay bishii Janaayo ayadoo sidoo kale markaasii joogtay goob lagu kaxeeyo fardaha waxaana la sheegay in la jirdilay dhulka lagu jiiday kadibna dhowr jeer kufsi loo geystay ka hor inta aan la dilin maalmo markii la haystay gabadhan yar ayaa meedkeeda waxaa laga helay meel baadiye ah iyadoo oo markaasii saddexda nin ee la tuhmay inay ka dambeeyeen falkaasi lagu na helay dambigaasi lagu xukumay xabsi waxaa kaloo jira saddex sarkaal oo kale oo ayagana mid kamid u yahay howlgab sarkaal oo ka tirsan dawladda oo lagu helay falkaasi mid la mid ah oo ayaguna la xukumay
mahasan zahra haatana dhageystayaal aan ku nasanno codka fanaanka Salaad Maxamed Shabbi Salaad Darbi
عيارو إما أجيد وحالي إلهي أسميرو وحبريد قلي عولي وتلماني أفقال لي وترير عبن ماركو عيا أنا وحان صوبحي أرش ما دفرنتو إيمانكي وكالقع القنا إسكوكين أماني سيداي راجل بار وولو ليا يوم إذا أبادا دليبا مبور فيوبو ايل دير كاركايو سيدا او بحلا بيري انو كبو فرحانو سيدا اي دينا افكا كبو خياه ادي بنا قنسو اللي ديو اقو سيدا اي راجل بار وولو ليا يوم سيدا او بادا دليبا وقور فيوبو سيدا او لولا شديبا عيل دير كاركايو سيدا او بحلا بيري وقبو فرحانو سيدا اي دينار وقبو خياي
adiguna aqoonso illi dhaho codkaasi baxsan ee Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaa daacadnay fiidnimo gabagabay u ahayd waa Nuur Xasan Nuur Bukhari aniga oo Asaar Cabdi Axmed waxaan idin kaga sii tagaynaa codka Salaad Darbi intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
sano e
Iblisku xirxiray